Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi ota-onalar, agar farzandingizning tarbiyasi sizni befarq qoldirmas ekan, demak siz o'z farzandingizni qadrlar, samarali tarbiya usullarining ahamiyatini tan olar ekansiz. Farzandlar tarbiyasi juda muhim va sharafli vazifadir. Shu bilan birga murakkab va chuqur o'ylab qilinadigan ishdir. Bolalar o'zlarining turli jihatlari bilan bir-biridan katta farq qiladilar. Masalan, bir bola uchun qaysidir tarbiyalash usuli to'g'ri kelsa, boshqa biri uchun u samarasiz bo'lishi mumkin. Albatta, ota-ona bo'lish bu katta baxtdir. Shu bilan bir qatorda katta mas'uliyat hamdir. Aziz radio tinglovchi, har bir ota-ona va shu jumladan har bir masihiy o'z farzandi uchun Xudovand oldida javobgardir. Yosh farzandlari bor ota-onalar buni yaxshi tushunadilar. Albatta, farzand tarbiyasi uzoq davom etadigan jarayondir. Farzandingiz yil sayin o'sib ulg'ayib boradi. Demak, siz ham shunga hamohang ravishda tarbiya usullarini o'zgartirib borishingiz kerak. Azizlar, albatta, bizning xalqimiz farzandni qadrlaydi va sevadi. Xalqimizda bir ajoyib naql bor. Bola aziz, odobi undan-da aziz. Ushbu naql xalqimizning farzand va uning tarbiyasi xususida naqadar qayg'urishini ifodalab turibdi. Bundan tashqari, bir bolaga 7 mahalla ham ota ham ona degan ajoyib naql bor. Lekin ming afsuslar bilan aytishimiz mumkinki, bizning ona tilimizda bolalar tarbiyasiga bag'ishlangan qo'llanmalar va kitoblar deyarli yo'q. Shunday ekan, hozircha masihiylar bola tarbiyasida eng ajoyib yo'l ko'rsatuvchi va barcha donoliklarga asoslangan muqaddas kalomdan foydalanishlari mumkin. Masalan, Eski Ahd kitobidan ham bola tarbiyasiga katta e'tibor berilgan. Shoh Sulaymonning Hikmatlar kitobida ham bolalarning tarbiyasi xususida juda ajoyib maslahatlar bor. Eng muhimi, azizlar, Xudovanddan ibodatlaringiz orqali bola tarbiyasi uchun donolik so'rang. Bolalaringiz uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Haydovchi juda tajribali va juda ehtiyot bo'lib mashinani boshqarish mumkin. Lekin boshqa haydovchilar tajribasiz yoki bo'lmasa umuman yo'l harakati qoidalariga amal qilmay kelib unga urilishi va o'zini ham boshqalarni ham nobud qilishi mumkin. Aytmoqchimanki, bolalarimizni yo'ldan ozdiruvchi juda ko'p omillar bor. Shuning uchun ham bolalarimiz uchun ibodat juda muhimdir. Aziz ota-onalar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Bizning elektron manzilimizga maktub yo'llashingizni so'rab qolaman. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.